Hazalar Əsəfrində işdən sonra proqramı davam etməkdədir və biz yaxın dəqiqələrdə kulturoloq Rəhman Badalovla, filosofla söhbət edəcəyik. Rəhman bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Salam edirəm
sizi. Əsas səbəb nə oldu? Daha doğrusu iki məqam burada oldu. Əvvəlki saatda biz Dayaz portalının qabaqlanması ətrafında baş verənlər barədə danışırdıq. Ki bu belə ümumi nəticə bundan ibarət oldu. Qonaqlarımız İlqar Məmmədov, Erkin Qədirli, Natiq Cavadlı idi. Onlar qeyd edilər ki, əsas məsələ bu söz azadlığına zərbədir, yəni seçim hüququnun, haqlarının tapdalanmasıdır. Yəni hər bir vətəndaş məlumat almaq hüququna malikdir və bu hüquqda tapdalanır. Yəni bu prizmadan yanaşmağı daha çox məqsədə uyğun hesab etdilər. Digər tərəfdən bu məqamlar Avropa Şurası qarşısında Azərbaycan götürdüyü öhdəliklər sırasında əsas yer tutur. Azərbaycan rəsmiləri müntəzəm olaraq ki, bu faktorlar öz təminatını tapıb Azərbaycanda. Avropa dan gələn müşahidəçilər, məruzəçilər qeyd edirlər ki, bir çox problemlər var və son dərəcə zaman deyirlər ki, irəliyə bir addım atılıb. Yəni bu məqamı da qeyd etməyi unutmurlar. Daha sonra biz tamamilə başqa bir mövzuda studiyamız qonağı yazıcı Əli Əkbər oldu. Onun bəzi fikirlərini səsləndirəcəm və o da Avropa dəyərləri barədə öz fikrini bildirdi. Ona da qulaq asarıq. Nəhayət, mən bugün sizin məqalənizi gördüm. Kulturas portalında, sizin həm təsisçi olduğunuz internet resursda Azərbaycan-Avropa seçimi, təxminən, bax belə, Azərbaycan-Avropa seçimi adı altında gedən yazıda. Rəhman bəy, sizdən xahiş edərdim, əsas belə tezislərini açıqlayarız. Yəni, Azərbaycan-Avropa seçimi ifadəsində yəni müsbət və mənfi tərəflərə gizlədilib siz tərəfdən, yoxsa konkret seçim nədən ibarət olduğunu sadalayırsınız?
Yox, yox. Bəli. Yəni müsbət mənfi cəhətləri yoxdur. Mən elə fikirdəyim ki, Avropa seçimi qaçılmazdır. Bu seçimi bizim belə deyək müdriklərimiz, atalarımız, yəni intellektual atalarımız, Naxundov, Zərdabi, sonraki 20-ci ilə olan adamlar, insanlar onu eləyiblər və nəinki Azərbaycan üçün. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə dünya üçün başqa seçim yoxdur. Yəni, bu seçimi mən universal sayıram. Yəni, geniş danışma mümkün yoxdur, amma mən qısa deyə bilərəm ki, yəni, mənim üçün Avropa heç də coğrafiya deyil. Çoxdan Avropa. Avropa ilə başlayan kimi dəyərlər seçimi idi. Getdikcə Avropa bəlkə onda özü dərk eləmirdi. Mən hətta o yazını oxumusunsa yazıram ki, Avropa əvvəl tək İngiltərədən ibarət idi, sonra deyək ki, Fransa qoşuldu, sonra İspaniya qoşuldu, sonra Şərqi Avropa kəşf olundu. Sonra məlum oldu ki, Avropa deyəndə biz qlobalizasiya nəzərdə tuturuq, biz modernizasiya nəzərdə tuturuq və tədricən məlum oldu ki, o dünyanın universal yoludur. O yolda ola bilər ki, hansısa itkilər olacaq, amma o qaçılmazdır, o yolda kədara getmək mümkün deyil. Yəni biz dünyadan təcriddə yaşaya bilməliksə, Avropada təcriddə yaşaya bilmərik. Kimsə deyə bilər ki, niyə Avropa, məsələn, Müslüman dünyasının tərkib hissəsi olaq, yaxud deyək ki, Türk dünyasının tərkib hissəsi olaq, yaxud məsələn, mifik şərqin tərkib hissəsi olsa. Əslində, mən deyirəm ki, bunlar xulyalardır. Yəni, Müslüman dünyası biz deyək, amma əslində o yoxdur. Müslüman dünyasında kimsə modernizasiyanı seçib, o cümlədən Türkiyə. Kimsə seçməyib, amma yenə çabalayır, yenə o yolu seçir. Ona görə bu yol, bu seçim mənim üçün qaçılmazdır və nə qədər aydın bunu özümüzə izah eləsək, nə qədər o proqrama uyğun hərəkət eləsək, o qədər də yerimiz udarıq. Qaldı ki, mən Avropa qurumları nəzərdə tutmuram. Onlar da orada çox vaxt, yəni imtihan səciyyəli yəni problemlər qoyulur ki, mən imtihan qoyursan, nə bilim. Onlar olsa vacibdir, amma mən yenə deyirəm, o zahiri əlamətlərdən danışmıram. Mən ciddi daxili əlamətdən danışıram. Bir neçə meyarlar var ki, məsələn, Avropa qaçılmazdır. Birinci, fikir azadlığı. Yəni, söz azadlığından da qabaq. Mən fikir azadlığı deyirəm. Ona görə ki, hər bir insan özü o seçimi eləsin. Yəni, imkan var ki, ona söz deyilsin, onu eşitmirlər. O özü fikirləşdi ki, mən daxilən sərbəstəm. Yəni, mən üçün ümumiyyətlə, azadlıq o daxili məhvundur. ve dahili azadlık olandan sonra o iş ikinci meselede ki sen imkan verirler. Tribuna var yoktu, auditoriya var yoktu. Ve o seçim insanlar gereği eylesinler. Ənənəvi deyə ki şərqdə yox, çox vaxt məsələn Avropa müdürləri Asiya alayı deyirlərdi. Yəni pis məndə Asiya ki, Asiya odur ki, sən fikirləşmirsən kim sənə əvəz və nəyəsə həll eləyir. Bir dəfəlik əsası qanun qaydalar qoyulub. Yəni artıq Asiya ölkələri də o yolu seçmir. Yəni mən yenə deyirəm Asiya coğrafi məna demirəm. Hansısa mənada biz deyə bilərik ki, biz Asiya yaxını, hansısa mənada Müslüman dünyasını təkib hissəsiyik, hansısa mənada şərqik, hansısa mənada ola bilər ki, uzaq şərqə də Avropada yaxınlıq, məsələn, ola bilər bu. Halbuki amma əslində gedir, bu yol kimi seçirik, fikir azadlığı, söz azadlığı, ictimai təhsilatlar və s. Seçim, seçki və s. Bunlar hamısı, biz onsuz da bunları deyirik ki, bunu seçmişik. Ona görə mənə heç fərqi yoxdur. Sən Avropa demə bunları seçdiyin ki, mən bu yolu seçirəm. Adı nə olur olsun, modernizasiya olsun, qlobalizasiya olsun, tərəqqi olsun. Hətta mən onu deyə bilərəm ki, məsələn, indi böhran dövrüdür. Mən bir şey deyirəm ki, 19-cu əsrdə Avropa tərəqqini kəşf elədi, hamı tərəqqiyə inandı. 20-ci əsrdə Avropa özü böhran sözü, krizi kəşf elədi, icad elədi, kəşf elədi. Və məlum oldu ki, mürəkkəb sistemlərdə yenə deyirəm, böhran krizisi qaçılmazdır. Bu müəyyən bir sanitar bir funksiyadır. O cümlədə Azərbaycan üçün. Azərbaycan üçün, yəni bu böhran bir də göstərəcək ki, biz nə qədər bilə-bilə Avropa dəyərlərini seçmişik. Və o adamlar ki, sözdə Avropa dəyərləri seçiblər və o dövlətlər ki, sözdə Avropa seçimi deyiblər, amma başqa cür hərəkət eləmək istəyiblər. O cümlədə məsələn Rusiya deyək. Rusiya üçün mən elə sayıram ki, bu böhran çox xeyirli olacaq. Nələri gətirəcək, hansı yollardan keçəcək, mən bilmirəm. Amma nəhayət, ola bilər ki, Rusiya bu coğrafi məkəndə olmasın. Amma gedə deyirəm, mən elə fikirləşim, ilk dəfə Rusiya kimi ölkələr üçün, Azərbaycan ölkələr üçün bu çox xeyirli bir şeydir. Xeyirli bir şeydir ki, havayı pullar qutaracaq. Hər bir millət papağını qabağına qoyub fikirləşəcək ki, mən necə eləməliyim. Və görəcək ki, onlar dediyi yollardan başqa yol yoxdur.
Fikirləşəcək mi ümumiyyətlə?
Fikirləşməyəcək məhv olacaq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o yenə sistem məşğulalar deyirlər ki, hər bir sistemin daxilində elə deyək, xilas edici potensial çox böyükdür. Mən inanmıram ki, Azərbaycan sistemin daxilində xilas edici potensial yoxdur. O vaxt ki, biz başlayacağız ki, artıq söhbət, nə bilim, çörəkdən gedir, yaşayışdan gedir, dolanışdan gedir, məcbur olacaq, dəyişəcək. Necə olacaq o, hansı zamanda olacaq, nə qədər ağırlı olacaq, onu deyə bilmərəm, ağırlı olacaq, çətin olacaq. Biz xeyli belə deyək ki, cəhənnəmdən keçməli olacaq, yəni bu qaçılmazdır, amma yenə o yol qayıdacaq, yenə Zərdəbi deyilərə, Axundu deyilərə, 20-ci ilin adıyərə qayıdacaq, yəni başqa yolumuz yoxdur.
Siz məqalədə başqa yol yoxdur dediniz. Burada biraz mən antipodları, ümumiyyətlə əks argumentləri tapmaq istəyirəm. Məqalədə belə bir ifadə işlətdiniz. Borat sindromu. O fotoqraf Rəna Əfəndiyə məxsulun ifadədir. Nəyə görə əsaslandırılır?
Borat o Qazax filmi vardı, Borat. Yadınızdadır ki, əslində o filmi çəkən insanlar heç də Qazaxları ifşa eləmək istəmirdilər. Amma artıq Qazaxlar yəni xeyli belə deyək də reaksiya verdilər, də bilim müzakirə edirlər, etirazlarını bildilər. Hətta o bir soru, heç başa düşmürdü, niyə axı bunların belə bir ciddi reaksiyası var. Halbuki mən də başa düşürəm ki, o Borat əslində Qazaxlar üçün PR-ıdır. Və onlar, və mən görürəm ki, o sindrom deyəndə, yenə deyirəm, mənim ifadəm deyil, Rena Əfəndinin ifadəsidir, ki, balaca xalqlar ki, müstəqillik normal yaşamayıblar, yəni suyu axırın içməyiblər. Mən onu neo-müstəmləkə şoru deyirəm. Onlar dərhal fikirləşirlər ki, bizim də qədim tariximiz var, biz də böyüyük və kimsə deyəndə ki, siz məsələn ikinci dərəcə ölkəsiniz təxminən, tez inciyirlər ki, niyə biz ikinci dərəcə? Halbuki məsələn, həyatda biz hamımız fikirləşmirik ki, biz dahiyik, yəni, dahiləri paxlıq eləmirik. Nədənsə o ölkədə müəyyən bir səviyyə var ki, o ağırlıdır. Her bir söz, her bir kinaya onları incidir ki yok biz büyük biz mesela. Şimdi misallar çoktur, sözünüzü görürsünüz ki etrafta mesela tarih Azerbaycan başlıyor. Azerbaycan dili ne bileyim dünya dillerin banisidir vesaire de şeyler var. Türkler arasında bu çok yayılmış bir ideyalardı.
Ama bu ideyalardı. Yani birçokları bizim psikologlar değiller ki bu belki de bir komplekslerin göstericisidir.
Hemen kompleks tabii. Ama ben de diyorum ki bu kompleksler özü de zaruriydi. Yani müeyyen dövrde ki sen normal inkişaf geçmemişsen, illerle sana imkan vermediler ki öz tarihinden danışarsan, öz deki abidelerden danışarsan, öz dildi milli dogma dilde danışarsan vesaire. Yani ben şimdi etiraf edemeliyim ki birinci dili öz dogma dili değil. Yani biz bu yolu geçmişik. Bu yolda biz stil iki öz neci deyik, öz değerimizi kalkızak. Yani o başka cür olma. Yani başka cür sıbut edebilirsen. Ama ben diyelim ki o ilk nöbede özü ve sıbut edilirse. Başkaların yok. Başkaları değilse. Özümü eşitirsen ki özün o da müeyyen merhalede.
Yani kızma diyeyim ki gelinim eşit. Bu prinsip işleyir.
O prinsip yok. Hatta ben daha derinde diyelim ki tehter şuur seviyesinde sen derk edemirsen ki sen özün özü ve sıbut edilirsen ki ben varım. Ben bir varlıyam. Benim değerim var. Benim kıymetim var. Beni eşitmelidirler. Sen o tehter şuurda müeyyen derecede kompleksten başka psikoterapi var. Sen öyle yoldan sağılırsan. Ve bu arada kadar çok narsa o kadar yakışırdı ki bu psikoterapiftik efekt yaranırdı.
Dinleyici kadarım filozof kulturolog Rehman Bedav stüdyomuzun konağıdır. Siz öz fikirlerinizi internetten dinleyen dinleyiciler bizim efir adresi azadlıkradyosu.az ünvanına yazabilir. Hem Çin'de mobil telefonlarınız yanınızdadırsa derhal göndermek istiyorsanız öz fikirlerinizi onda Azerbaycan kodu eğer haricen gönderirsiniz ise 994 de unutmayın. 50 kodu olan 744-10-17 nömrəsine gönderebilirsiniz SMS şeklinde. Bakıdaki nömrəmiz de var 436-77-41 kim şehir nömrəsindən Zeyidin Bey fikrindədirsə. Rəhman Bey, Avropa değerleri bu ifadə kifayət qədər çoxlu həm mənfi reaksiya doğurur, həm də müsbət reaksiya doğurur. Sizden xahiş edirdim, necə görürsünüz, nədən belə reaksiyalar ortaya çıxır? Yəni, nədən mənfi reaksiya doğurur və nədən müsbət reaksiya doğurur?
Bilə mənfidən başlayaq da. Yəni, bu gizli deyil ki, Avropa, indi biz qayıtmıram ki, Avropa deyəndə biz coğrafi məkanındır. Həm qərbdir, Amerikadır, Kanadadır, yəni hamısıdır. Bu şuur tipi, belə deyək də, bu normallar müəyyən dərəcədə Fukuyama'nın böyük uçurum ve veliki razrif anlayışı var. Yani müəyyən dərəcədə ailə qəbilə prinsiplərə zidd idi. Yani bunu dağıdırdı ilk növbədə. Mən demirəm ki yani kiçik ailəni, kiçik ailə qəribdə də kiçik ailə yaşayır. Yani böyük ailəni, yani bir neçə nəsilli ailəni, yani qohumlu əqrabalı ailəni dağıdır. Yani əslində vətəndaş anlayışı o anlayışlara, yani doğma adam, doğma insan anlayışları zərbədir. Ona görə məsələn Fukuyama yazır ki Amerikalılar, yani Abaş'dan söhbət gedir. Amerika bu mərhələni yaşayanda xeyli cinayət artdı Amerikada. Xeyli əxlaq aşağı düşdü. Yani bu artıq minillərlə olan ənənin dağılması ağırlı prosesdir. Ve o deyir ki 20-30 yıldan sonra tədricən mülki məcəllə, hüquq bunları cilovladı. Ona göre dərhal insanlar görürler ki görürsünüz onlar məsələn deyək ki bir çox əxlaq normalarını pozurlar. Yani bunu deyir zahiri alamət edir əsas ama o dərhal görülür ki onlar özleri başqa cür aparırlar. Biz özümüzden belə geçsə biz Azərbaycanlığımızı itirəcəyik. Yəni bilirsiniz milli mentalitet haqqında o qədər söhbətlər gedir ki, amma əslində yenə deyirəm, o milli mentalitetin güclü cəhətləri varsa, indi var yoxdur mən deyə bilmirəm. O ona tab gətirəcək. Ona tab gətirməyəcəksə, deməli artıq o indiki də həyatda, o deyil mümkündür. Məsələn, adı misal gətirim də, yadımı deyir o yazıda, yazıram öyle. Yox, Avropa değerler sisteminde çoktan biz Kafka'da mı başlayır Kafka'nın onlar böyle bir fikir formalaşıp ki oğul qismən, yəni fikirdə atasını öldürməlidir. Yəni atasına qarşı üsyan eləməlidir. Yəni bu artıq normdur ki, fikirdə. Bəli. Yəni üsyan eləməsə, o özünü təsdiq edə bilməyəcək. O sistemdədir ki, o sistemdə birinci sən ata himayəsindən azad olursan, özünü öz fərdiliyini təsdiq edirsən. İkinci də sosial sistemdə, ictimai sistemdə sən ümumiyyətlə himayəsiz yaşamağı seçirsən. Bizim üçün o, bu söz özü çox belə deyikdir, şok edicidir, qıcıqlandırıcı bir sözdür. Necə yəni, mən ataya hörmət eləməliyəm, nə bilim. Halbuki yenə deyirəm, bu söhbət ona getmir ki, hörmət edirsən elə. Amma ki, həyatda sən özünü təsdiq eləyərək atamın adından istifadə eləmə. Və hətta o sistemdə hər bir nəsildə müəyyən ciddiyyət yaranmasını bunlar normal sayılır. Yəni, o, biz dərhal deyirik ki, bu niyə belədir? Amma onlar normal sayılır. Ona görə ki, dəyərlər sistemi o qədər tez sürətlə dəyişir ki, artıq ataların söz demək imkanları yoxdur. Mən başqa cür deyə bilərəm. Məsələn, şərqdə Azərbaycan deyək, şərq götürmək. Aqsaqqal institutu var. Aqsaqqal institutu qədim Yunandan dağılmağa başlayıb. Niyə, nə vaxt dağılır Aqsaqqal institutu? O vaxt ki, müəyyən konflikt və təzadlar var. Sonra Aqsaqqalı çağırırsa, o söz deyə bilmir. Yaxud öyle söz deyir ki, onu həyata keçmək mümkün deyil. Sən görürsün ki, yox, bunu sözləri kömək eləmir. Və adı şeydə, ər-ərvat, nigah, cavallar çağırırlar, məsələn, Aqsaqqalı babasını. Babası onları nə deyə bilər? Xoş niyyətlə deyəcək. Deyəcək ki, bizim nə zamanda belə eləyirdilər. Bizim zaman yoxdur axı. Hə? Amma bizdə adət var ki, onlar elə bilər. Yaxud da ata-ana olsun. Nə deyə bilər ata-ana o nigahda? Mələ ki, psixolog deməlidir, psixoanalitik deməlidir. Nə bilim, və s. Amma bu bağlı problemdir. Yəni, biz elə bilirik ki, doğrudan da ənənələr bizi, belə deyək də, bütün problemimizə ehtiva eləyir. Ehtiva eləmir artıq. Və onlar deyirlər ki, modernizasiya ilk növbədə ənənələrə qarşı çıxır. Bu ağırlığı da yox. Bu Avropa siz deyən mənfi cəhətdir. Amma başqa yolu yoxdur bunun. Və biz, məsələn, bunu həvalə edirik mədəniyyətə. Mən həmiş deyirəm ki, məsələn, mədəniyyətə həvalə edəndə biz genə özümüzü anladırıq. Uzeyr Hacıbəyev deyir ki, bizim dahimizdir. Uzeyr Hacıbəyev bütün hərəkətləri Azərbaycan musiqi sisteminə Avropa dəyərini gətirməkdir. Ondan ibarət idi. Və o əslində başqalarına milli göründü. Çox qəribədir ki, başqa nələ gətirər, daha milli görünür. Nəinki, deyək ki, epigonçular. Həmin o vaxt kimsə tar çalıb, deyək ki, müəyyən çərçivədə qalıb. Onun adı var, mütəxəssislər bilir. Amma bütün xalq dahi kimi Uzeyri görür. Yaxud, onu da deyilə. Başqaları deyilə. Yəni, o, deyək ki, başqa ənənələri, yəni dünyada yayılan ənənələri gətirən adam məlum olur ki, daha millidir. Yəni o müəyyən bir təkan verir, ondan sonra başqa bir yol başlayır. Və hamı deyir ki, bu yolun başlanğıcı budur. Ya təbii odur da, başlanğıcı da odur. Yəni. Və ona görə dahi görürük. Amma o yolun başlanğıcı niyə başlanğıcı oldu? Ona görə başqa ənənədən görür. O ənənəyi yayandı. Ona görə ki, müəyyən dərəcədə Avropada 19-cu əsrdə, 18-dən başlayaraq yeni bir sistem yarandı və bu sistem artıq orkestr götürür, nə bilim, kamera musiqisi, opera və s. Dünya dəyərlər sisteminə çevrildi. Və hər bir xalq o dünya dəyərlər sistemində öz yerini axtarmağa başladı. Ondan kənarda yox, onu dağda yox. Bu ağrılıdır, əlbəttə ağrılıdır. Yəni bu proseslər ona görə mənfi deyirlər ki, ağrılıdır. Və məsələn, siz Ələkbərə deyirsiniz, əlbəttə, indi fikirləşin ki, bizim dövrdə nəinki o elə bir roman yaza bilərdi. Bu barədə fikirləşmək də olmazdı.
Artur Şəzavur roman.
Artur Amma artıq o yazılı və mən görəm ki, artıq mən gözləyəndən də reaksiya o qədər belə deyək, kəskin deyil. Yəni, hər halda bir çox adamlar artıq heç, yəni, bəzilə heç fikir vermir, bəziləri də artıq ona görə ki, biz ədəbiyyatı görmüşük, kinoları görmüşük, artıq biz başqa adamıq. Yəni, dünya dəyişir və biz də dəyişirik.
Müsbət tərəflərə barədə danışaraq, mən təklif edirəm Ələkbər, yazıçı Ələkbərin bizim efirimizdə Avropanın, Avropa dəyərlərinin pisə və yaxşıya bölünməsi fikirlərinə münasibətini birlikdə qulasaq.
Qulasaq, bəlkə.
Nədir Avropanın pisi, yaxşısı? Əslində, çox əxlaqsız sözdür. Avropanın yaxşısı, pisi nə deməkdir axı? Bu bir dəyərdir, bu bir sistemdir, bu əsrlərdir qurulan və bugünə qədər gəlir üçün dünya müharibələrindən keçmiş, cilalanmış bir yer üzündə cənnətdir, hələlik ki. Mən də onlar kimi yaşamaq istəyirəm. Burada o sistemin qurulmasını istəyirəm. İstəyirəm ki, Azərbaycan insanı da, Gürcü, mən ayrı-ayrılıqda bunları təsəvvür eləyə bilmirəm. Bu üç respublikanın bu inteqrasiya prosesindən keçməsini istəyirəm. Bu dəyərlərin bizə də gəlməsini, burada yerləşməsini, əməl olunmasını onlara istəyirəm. Mənim bu arzumdur.
Ələkbər nasıl
söylüyor? Çox, çox dəqiq deyir Ələkbər. Yəni, təxminən mən deyəni dedi də. Yəni, pissə yaxşıya bölmək olmaz burada, mümkün deyil. Yəni, pis o mənadadır ki, biz üçün indiki mərhələdə o, belə deyə, qıcıqlandırıcıdır. Biz qorxuruq ondan. Ola bilər o. Və ola bilər ki, hansısa dəyərləri biz tələsməyək, həyata tədbiq eləyək. O ola bilər. Amma əslində bir prinsip kimi, Ələkbər cənnət deyir. Mən demirəm ki, orada cənnətdir, amma deyirəm ki, optimaldır. Optimaldır, yəni ki, adi şey deyirəm də, orada insanlar daha çox yaşayır. Düzdür mü? Daha çox yaşayır. Mən də istəyirəm ki, Azərbaycanlı daha çox yaşayır. Özüm də istəyirəm daha çox yaşayır. Orada, məsələn, deyək ki, güzəranla əlaqədar, ərzaqla əlaqədar problem yoxdur. Mən məsələn görürəm ki, Azərbaycanda bir çox valideynlər qorxur ki, o uşağın çörəyə əli çatmaz. Yəni, qorxu var. Və bu real qorxudur. Düzdür mü? Avropalı, orta Avropalı, mən demirəm bomşa, orada da bomşalar var. Yəni, orta səviyyəli Avropa. Gözərana görə, yəni orta təbəqə məxsus insanlar üçün qorxu yoxdur. Deyək ki, təhlükəsizlik məsələsi. Əlbəttə, orada bizdən daha çoxdur. Yəni, dövlət səni qoruyursa, məsələn, adı şey deyir, de, siz baxın, məsələn, İsrailin ala qədər ki, o əskər ki, əsir düşüb, təxminən bütün problem bir nəfərin üstündə qurulur. Mən demirəm ki, əslində elə, əslində siyasəti elədir ki, bəlkə qurban verilir, amma heç olmasa bu deyilir. Bu, yaxud Amerikada biz görürük ki, kənarda, harsız ölkədə olan insanın müdafiəsi prinsipi var. İranda da bunun üstündə müharibə başladı. Yəni, sistem özü, biz məsələn deyirik ki, dövlətçilik, dövlət öncə. Niyə dövlət? Mən istəyirəm ki, insan öncə olsun. Mən yadımdadır ki, Göysün bir belə bir maraqlı sözü vardı. 20-ci əsrin əvvəli dedi ki, mən istəmirəm ki, yəni mən İrlandiya üçün ölüm. Mən istəyirəm ki, İrlandiya mənim üçün ölsün. Yəni bu bizim üçün qıcıqlandırıcı bir şeydir. Necə yəni ölkə sən? Amma yenə deyirəm, insan ölkədən üstündür. Bu sistem buna gətirir. Və mən istəyirəm hər ölkədə olsun ki, bu olası deyilsin. Deyirsin ki, hamının qulağı işitsin, yavaş-yavaş ağıllara həkk olunsun.
Yəni, əsas məsələ haqlı olub-olmağı da deyil, əsas məsələ inandırıcı olmaqdadır.
Əlbəttə, əlbəttə, yavaş-yavaş bu yolu keçək də. Məsələn, bütün əxlaq məsələlərdə, mən demirəm ki, dərhal biz ağası keçə verək, bu resept deyil. Amma bu deyilsə, o deyilsə, yavaş-yavaş şuurlarda çevriliş demirəm, dəyişmə, yəni xırda-xırda dəyişmələr gedər. Biz başa şöyle ki, bir çox məsələləri biz sərbəst həll eləyə bilərik və ətraf mühitdən, ətraf insanlardan qorxmayacaq. Yəni, qəbilə qohum mühiti, ovqatı, apalası odur ki, hamının fikri sən üçün mütləqdir, məcburisən ona gərək tabi olasın. Mən deyirəm ki, tabi olmaq istəmirəm mən, onda sən olsun düşmən. Məsələn, deyək ki, toya getmədin sən. Hə? Yaxınımı toya getmədin. Sən heç kəsə deyə bilməzsən ki, məsələn, o toy pisdir, yəni o mənada ki, onun da arxasından hansı qüvvələr dayanır, orada pul yığılır, məsələn, musiqiçilər narazısın. Sən deyə bilməzsən, sən ki, tabi olasın gərək. Tabi olmayanda bütün qomular deyəcəklər ki, sən Azərbaycan deyilsən, yaxud sən deyək ki, axmaqsın. Mənim bir yarlıq, mənim bir damğa yapışdıracaqlar sənə. Yəni, bax, bu sərbəst olmaq imkanı mühiti olsa, kifayət, yəni bu mənada mən Avropanın tərəfdarıyam. Bu mənada Avropa cənnətdir. Ona yox ki, sən onu seçəndə minlə problem olacaq. Məsələn, intiharlar. İntiharlar, İsveçlə baxın, nə qədər intihar var. Amma mən deyirəm ki, deyəndə ki, görürsünüz, bax, inkişaf etmiş ölkələr intihar olur. Mən deyirəm ki, mən istəyirəm Azərbaycanda intiharda İsveçdə olan səbəblərdən olsun.
Mən bu məlumatı yeniləşdirim, dinləyicilər də eşitsin. İntiharların sayı kəskin şəkildə Rusiyada artıb. və Rusiya lider mövqeyini ələ alıb. Yəni, Skandinav ölkələri geri qalıb və Rusiya birinci yerdədir bu məsələdə. Yəni, görürsünüzmü, burada yəni, birbaşa inkişafla güman ki, bağlı deyil. Yəni, güman ki, vəziyyətin...
Yox, mən genə öz fikrimə gətirəm.
Darıxdırıcı vəziyyətdir.
Siz genə deyim, səbəb. Səbəbləri, məsələn, Yaponiyada həməşə çoxdur. İntervallar həməşə faizi çox olur. Yəni, ənənədir orada.
Amma böhran işte bu intervalların sayını artırmadı.
Böhran artmır. Ona ki, o səbəb güzərlərlə bağlı deyil. O başqa səbəblərdir. O ənənəvi, məsələn, Yaponiyada hətta müsbət mənada intihar var. Orada bir ənənə var ki, sevgililər, yəni ən yüksək zirvədə özlərini intihar edirlər. Bu, demirəm yaxşıdır, demirəm pisdir, demirəm belə olsun. Amma bu böhranla bağlı deyil, başqa ədədədir. Amma bizdə sırf Rusiyada güzərlərlə bağlıdır. Yəni, Azərbaycanlı kişisi ailəsini dolandıra bilməyə də onun üçün faciədir. Dəhşəti faciədir. Özdə ki, bu illərlə, yəni nəsillərlə beyində həkk olub ki, bu mən deyirəm, axşam iki girvənkə ət gətirməli.
Yəni, irsi məlumat kimi keçir.
İrsi məlumat, o iki girvənkə gətirməyən də, onun üçün o dəhşətdir, dünya dağılır. Dünyanı partladar ki, o iki girvənkə əti gətirsin. O özünü intihar edir, başqa çərisi yoxdur. Bu dəhşətlidir. Yəni, gen edir, səbəbləri götürür də görürsən ki, yenə o yolda, yenə intihar olacaq, başqa səbəbdən. Gələcək ki, dünyanın mələsi yoxdur, özü öldürəcək. Ölümdə qorxacaq, öldürəcək. Sevgilisi atacaq, öldürəcək. Və s. və s.
Siz məqalənizin adında bu əsas mövzudan sonra iki nöqtə qoyub problemlər və perspektivlər yazmışsınız. Avropa seçiminin perspektivləri nə dərəcədə görünür hazırda Azərbaycanda? Yəni, mənfi tərəflər barədə mənfi reaksiyalar haqda danışdı. Amma qeyd etdiniz ki, əslində bu yaxşıdır. Sadəcə çətinliklə həyata keçir, ona görə mənfi reaksiya doğurur. Bəs perspektivlər, əgər bunun müsbət reaksiya kimi girməkdən bilsək?
Siz necə? Mən belə deyib də, mən də o cümlədən bir çox adamlarımız Azərbaycanın gələcək bədbin ssenarisi haqqında danışırıq. Yəni, biz, yəni, bu o qədər görümlüdür ki, biz onu görürük. Yəni, mən həmçin deyirəm ki, gəlin belə bir konferans keçirdək ki, orada bədbin ssenarilərə qadağa qoyulsun. Yəni, müsbət ssenarilərimiz. Və mən fikirləşirəm ki, əlbəttə, müsbət, onu deyim ki, müsbət ssenarisinin ehtimalı bədbindən daha azdır Azərbaycanda. Yəni, bizim dağılmaq perspektivimiz var. Hə? Mən həmişə deyirəm, Azərbaycanlar məhv olmayacaq, amma Azərbaycan dövləti məhv ola bilər.
Ümumiyyətlə fəlsəfə var ki, dağıtmağa daha asandır, qurma.
Amma biz yenə fikirləşirəm ki, o balaca ehtimal az olsa da, 10% olsa da, yəni biz fikirləşirəm ki, necə ola bilər ki, o həyata keçsin. Mən həmişə deyirəm ki, birinci Azərbaycanlar çox çevik millətdir. Adaptasiya gücü çətindir. Siz deyirsiniz ki, niyə belədir? Ona görə ki, havayı pullar gəldi. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan kimi ölkə üçün, Azərbaycan kimi xalq üçün havayı pullar çox qorxulu şeydir. Yəni ki, neft bizim üçün o böyük bir bəla idi. Və nə qədər tez qutarsa, o qədər yaxşıdır. Və onda uçurum qarşısında bizim başqa potensialımız aşkar olacaq. Yəni, mən anlayam ki, bu potensial var. Yəni, mən ona görə yox ki, mən fikirləşirəm, romantik bir xulya qoyururam. Ona görə ki, mən bunu duyuram. Yəni, o enerjisi var. Enerjisi düz istiqamətləndirməyib, o başqa məsələ. Bu bir. İkinci, ümumiyyətlə, demokratik Yunanlardan başlayıb, ticarətlə başlayıb. Ticarətin normal yolla ticarət vacib bir şeydir. Bu da Azərbaycanlılar üçün yəni xas bir şeydir. Bütün o antik dövrdən başlayaraq və indiki dövrə qədər demokratiyanın əsas meyarı odur ki, insan normal yaşamalıdır. Yəni güzərandır, ideya deyir. Məsələn, Sovet dövründəki nəyəsə naminə, qurban ver və s. fədai ol, qəhrəman ol, elə şeylə yoxdur. Demokratiya güzəranla qurulur. Adam Smithlə başlayaraq ki, insan budur, insan bunu istəyir. Və mən yenə deyirəm, və müəyyən dövrdə, onu deyim ki, məsələn, yenə uzun söhbətdir, müəyyən mərhələdə bizim zənginlər ilk növbədə zənginlər başlayacaq ki, onlar üçün qanun yaratmaq daha səhvəlidir. Yəni, qanun kəsiblərdən başlamayacaq. Kəsiblara o qədər də qanun lazım deyir.
Hərçən ki, onlar hazırda düşünür ki, qanun kəsiblər üçün azdır.
İndi, məsələ onda...
Belə fikirlər dəfələ geçirəcək.
Yox, tamamilə düzdür. Məsələ onda da ki, məsələn, salon genə deyirəm, o tarixə çox getmək istəmirəm. Salon, məsələn, bunları kəşf edəndə qanunları. Ona deyilir ki, yox, bu qanun hörümçək kimidir. Güclü, zəif qalacaq onu, keçməyəcək. Güclü dağılacaq, keçəcək. O da deyirdi ki, əziz, dur, düz deyirdi. Belə biz qanun qoraq ki, onlar başa düşsünlər ki, onlar üçün qorxuludur. Ve bu ile kanun fikirleşme olar. Demeli kanunu pis korumusunuz. Yani kanun ile korulursa ki kasıbları ki eziştirmek için, ya kasıbları güce sıkmak için. Yani, ama kanun hele olacak yola başa ki bizim mesela adlar çekmek istemiyorum. Biz 10 ilde ne kadar varlı adam, he, hatta nazirler, indi hardadılar, ne vaziyetli biz görürük. Demeli onlar itirdiğini ben itirebilmeyeceğim. Benim böyle bir kim yoktu. Yani onlar için de onlar çok şey itirecekler. Ve bir gün görecekler ki yok. Yani itirmeye biz çok itirir. Yani varlık çok itirir. Demeli ne vakti bunu da başaracaklar. Ve hukuk şunasları çağıracaklar ki ne geliyek ki təqlid eləmiyek. Özümü için öyle kanun koyak ki bu kanun bizi müdafiə eləsin. Bizim mülkümüzü müdafiə eləsin. Ve bizim mülkümüzü ne demektir? Mülkümüzü o demektir ki uşaqlarımızı müdafiə eləsin. Nevelerimizi müdafiə eləsin. Ne olsun? Mesela Azerbaycan için deyir ki sen xeyri pul yığacaksan ama sen nevin acından ölecek. Bu dəhşətə gəlir. Yani onun dövlət psixologiyası yoxdur, cəmiyyət psixologiyası yoxdur ama ailə psixologiyası vardır. Yaxud deyəcək ki uşaqlarıma verə bilməyəcəksin. Yaxud deyəcəklər ki kanun səni varlığı müdafiə eləmir. Hele ki Azerbaycan'da zayıf yeridir ki refleksi yoktu, fikir yoktu. Ama geçtiniz, kimse bunlar başı salacak ki bakın görürsünüz özünüzü uçuruma gelirsiniz. Yaxud mesela o yazdı ben dememişim bir dermasını ben dedim ki biz hele ki bütün sistemimizi ne bileyim ticareti de, iqtisadiyyeti de, siyaseti de dede baba kaydalarıyla kururuz. Dede baba kaydalarıyla kurabilmeyecek. Ve en merhal olacak kimse diyecek ki bestir. Dede baba kaydaları şehirde yaranmır. Buna bir defelik el çekek ve fikirleşir ki o Adam Smith ne deyir, de ki o birisi ne deyir, bu birisi ne deyir ve bu nezariye diyor. Bu artık hayat tersini, yaşam tersini kurmak için bir esastır. Bir.
Fazil adlı dinleyicimiz yazır ki Avrupa'da demokratiya Hristiyan değerlerine çulgalanıp biz hiç vakit Avrupa kimi olmayacak. Uzağı Türkiye kimi olabilirik. Bunu Fazil yazır.
İndi ben ona kısa diyeyim ki, düzdür, böyle nezeleler var ki, Avrupa Hristiyan, demokrasi Hristiyan dünyasıdır. Ama geçen ay Bakı'da Alp Arslan adında, belki adını düz demirəm, Arslan, ama herhalde Ege Üniversitesi'nin bir profesör burada çıkış edildi. Yani iki mevzuyla, biri İbn Haldun'la eser olmuştu, biri İslam ve modernizasyon. O aslında deyirdi ve Avrupa kitaplarında da var ki, Avropa anlayışı əslində Hristiyan dünyası anlayışını əvəz elədi.
Avropa anlayışı Hristiyan dünyası əvəz elədi.
Əvəz elədi. Yəni Avropa dedi ki mən Hristiyan dünyası deyiləm, bunu yaratmaqla Hristiyan dünyasını və o deyir ki hətta məsələn protestant etika nəzəriyyəsi var, yenə dərinə getmək istəyir. Əslində o da bir məcaz damısı. Əslində bu sekulyar bir dünyadır. Və Hristiyanlığı da o cümlədən sekulyarlaşdırıb olan bir dünyadır. Və ona görə nə Hristiyan modernizasiyasına bağlıdır, nə də demokrasiya, nə Hristiyanlıq bağlıdır. Bunlar hamısı Hristiyanlığı, mən demirəm ki, ateist cəmiyyətlərdir. Mən deyirəm ki, o ictimai quruluşda artıq din iştirak eləmir. Yəni, fikirləşin ki, üyəsini tarixi danışsaq biz, Avropada Hristiyanlığın daxilində nə qədər anti-Hristiyan cərəyanlar yarandı ki Avropa yaransın. Luther'dan başlayarak Sahara'dan gidebilirdik. Yani öyle kardinallar olup ki onları ölümden sonra Wycliffe var ki onlar onu ölümden sonra meydini yandırıplar. Yani uzun proses ama o proses ona getirdi ki Hristiyan dünyası diye ki bu manada dini manada lav olundu. Yani o dünya yoktu. Avrupa var ama Hristiyan dünyası yoktu.
Yani o mənada.
O mənada.
Ama demokrasiya barədə fikirlər əmin yazışı Ələkbərdən, yəni götürdüyüm fikirlərdir. Mən bilirdim ki, bu məsələyə gəlib çatacaq söhbətimiz. İstəyirəm siz o fikirlərdə də qulaq asasınız. Demokratiya olsa nə baş verə bilər regionda?
Bugün ən böyük qorxusu hər iki tərəfində. Nə badə Allah eləməsin, tərəflərdən biri demokratikləşər. Ümumi Avropa ailəsinə qoşular. Məsələn, Gürcüstandakı cəhd görürük də, Pribaltika ölkələrində olduğu kimi. Onda qarşı tərəf məhv olar. Qarşı tərəfin məhvi ilə nəticələnər bu. İnsan hüquqlarına Ermənistanda təsəvvür edin ki, bir anlıq təsəvvür edin, doğrudan dəhşətli mənzərədir. Ermənistanda bir anlığa təsəvvür edin ki, demokratik bir rejim hakimiyyətə gəlir. Yəni, Gürcüstan, Gürcüstandan da qat-qat yaxşı. Yəni Pribaltika ölkələri kimi, o üç respublika kimi bir rejim yaranır orada, bir sistem qurulur orada və o işləməyə başlayır. Bitdi də hər şey. Azərbaycan üçün hər şey bitdi. Ya da tərsi olsa.
Ya da tərsi olsa. Yəni burada Azərbaycan və Ermənistan nəzərdə tutulurdu. Nə deyirsiniz bu fikirlər
ətrafında? Mən deyə bilərəm ki, müəyyən, yəni tam yox, müəyyən dərəcə razıyam. Yəni Avropada həmişə bilirsiniz ki, Avropa qurumları belə ötəşilik qoyur ki, yəni siz birgə hərəkət edin. Sonra görülür ki, alın bu ayrı-ayrılıqda bizdə iş deyirlər. Əslində, düzdür, burada Qarabağ var və o, deyək ki, Qarabağ, Gürcistanda da öz Qarabağları var, öz yerində. Bunlar hamısı mane olur. Amma əslində, yəni mən fikirləşirəm ki, heç bir ölkə birdən-birə xeyli irəli gedə bilməyəcək. İrəli gedəndən sonra, yəni biz arxalarıca getməsək, Gürcistan olacaq, Ermənistan olacaq, Azərbaycan olacaq deyə bilmərəm. Amma ki, onunla mən razıyam ki, fərqli yaşaya bilməyəcək biz. Bu sistem inteqrativ bir sistemdir. Milli xüsusiyyətlər var, biri xristiyandır, biri müsəlmandır, bunlar hamısı var, maneələr var. Amma heç bir ölkə dərhal, mən məsələn fikirləşirəm ki, müəyyən mərhələdə NATO başqa məsələ. NATO ola bilər gürcüləri tez qəbul edəcəklər və fikirləşməyəcəklər ki, Azərbaycan, Ermənistan. Ona görə ki, NATO-nın belə deyək, tələbləri başqadır.
O prinsipal məsələdir.
O prinsipal başqa məsələdir. O başqa söhbətdir. Yəni, bu söhbəti eləmək istəmirəm. Halbuki orada da yəni Gürcistanın NATO-ya girməyi heç də asan iş deyil. Nəinki Rusiya. NATO-nun tələbləri var. Gürcistan onlara cavab vermir. Yəni o tələblər də var. Amma qaldı ki, Avropa gələndə onlar bir addım ki, iki addım Gürcistan eləyəndə çalışacaqlar ki, biz də olaq. Ona görə ki, başqa cür bizim region başqa cür ola bilməyəcək. Bizim region mütləq müəyyən dərəcə inteqrativ bir region olmalıdır. Ona görə istər-istəməz əlbəttə Rusiya faktoru olmasa Rusiya faktoru olmasa mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanlı ermənilərin sazişi. Mən demirəm dostluq. Dostluq artıq qeyri-mümkündür, amma saziş normal bir münasibət ola bilər də. Və Qarabağ məsələsini həlləmək olar Rusiyası. Və keçdiz biz hamımız başlayırıq, hamımız itiririk. Yəni Qarabağ hamımızı geri salır. O cümlədən məsələn Qarabağ Ermənistan üçün bizdən daha çox bəladır. Ən azı ona görə ki, Qarabağ Ermənistanı Rusiya bağlayır. Və siz bilirsiniz ki, Ermənistanda elə qüvvələr var ki, azlıqlandırlar onlar, amma onlar o qədər az deyirlər. Yəni, azlıqlı olsa az deyirlər. Yəni, şərti olaraq Tepetrasan cəhbəsi də. Onlar hamısı çalışırlar ki, Ermənistan öz gələcəyini Rusiyada yox, qərbdə görsün. Yəni, ki, Avropada. Magistral Avropada qaçılmazdır da bu. Güclüdür, onlar güclüdür. Ən azı güclüdür.
Almanya Freiburg şəhərindən Rezo Əliyev adlı dinləyicimiz
adı var.
Sizə yazır. Hörmətli Rəhman müəllim, mən sizin məqalənizi oxuyuram. Siz bu materiallarda müraciət etdiyiniz Azərbaycançılıq tematikası ilə elmi araşdırmaları nə vaxtdan başlamışsınız ki? Yəni siz Sovet vaxtı da bu məsələlərlə məşğul olmuşsunuzmu?
Yox. Sovet vaxtında təbii bu məsələlərlə məşğul olmamışam. Mən yenə deyirəm, bir təbii bir yol keçmişəm. Sovet dövründə, yəni 60-cı illərdə, 60-cı ilə mən, belə deyək də, yumuşaqlıq bir dövrüdür, 20-ci əsrdə sonra. Mən ümumiyyətlə o dövrün yetişdirməsiyim. Ona qədər mən də qavsanalçı olmuşam, Sovet cəhliyyətə inanmışam. Yəni, bu da mərhələri keçmişəm. Mən deyə bilmərəm ki, mən birdən-birə hər şey başa düşmüşəm. Yox, yavaş-yavaş dərəcəndə, məsələn, Praqanın təsiri olub, Budapeştin təsiri olub və s. və s. Mən o vaxtlar milli eposla məşğul olmağa başlamışam. Yəni, mən Dədə Qorqud'dan dissertasiya yazmışam. Yəni, sovetçilik yox. Əslində, Azərbaycançılığın kökləri də axtarmışam. Və hətta deyə bilərəm ki, mən o dövrdə, 60-cı illərdən başlayaraq, mən sovet adamı yox, Azərbaycanlı olmuşam. Və yeni dövrdə, 90-cı illərdən sonra, mən başlamışam, yəni, onları atmadan, onları məşğul olaraq, Avropa dəyərlərini, yəni antik dövrünü maraqlamağa başladım, demokratiya. Mən, məsələn, 90-cı illərdə demokratiyanın haqqında çox, belə deyək, bəsit bir yəni mən istisna deyilər, yəni hamısı təxminlə mənim nəslimin hamı təxminlə o yolu keçib. Ona görə Azərbaycançılığın bünövrəsi 60-cı ildən başlayır məndə, 70-ci ildən başlayır. Amma o vaxt, yəni milli çərçivədə idi. Mən o milliliyi dünya krisisi görmürdüm. Mən yəni mən özüm də o Neobis Təbləkə Şorun bir timsalı idim. Mən məsləhətim ki, özümə sübut edirəm ki, biz böyüyük, biz başqa xalqdan fərqliyik, bizim belə dərin. Yəni o vaxt o mənim üçün çox özüm də cavadadım. O dəyərlər mənim üçün vacib idi. Ondan sonra başlayım ki, yox, məsələn Ermənistanda mən deyim ki, mən çıxışımı bir 7-8 minə qabaq mən belə çıxışımı belə bir qutardım ki, mənim bir sizə baxanda mənim bir sadə kəşfim var. Biz bir-birimizdən nə yaxşıyıq, nə pisik. Mınılı çiğni xoşudur duruq. Yəni bu, mən başa düşüm ki, vəşi eyni olmaq qorxulu deyil. Yəni başqa millətə oxşamaq və bütün millətlər ümumiyyətlə bir-birinə oxşuyur. Başqa məsələ ki, sistemə gəldikdə, sovet sistemi, mən tədricən başa düşdüm ki, o sistem böhranlara gətirir, dağıdıcıdır.
Nəsə problematik bir məsələdir.
Problematik məsələ.
Hərçənd ki, nostalji duyğular cəmiyyətdə var.
Yox, məndə də var. Məndə də var nostalji, amma o da cavanıdır.
Rəhman bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuza görə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Filosof, kulturoloq Rəhman Bədəlov studiyamızın qonağı idi. Biz Azərbaycanın Avropa seçimi barədə danışırdıq. Mən